Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня утром проект Deep State сообщил, что силы обороны освободили около 2 квадратных километра на север от села Липцы Харьковской области. А 13-я бригада Нацгвардии Харти рассказала в своих социальных сетях детали. По их словам, речь идет о лесном массиве, который россияне называли «Берлин». Наступательные действия, как отметили военные, длились 5.5 месяцев, в результате которых удалось восстановить контроль, цитата, «над важным природным и тактически значительным участком местности». Потери армии России, как заявляется, составили почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники. В то же время в Москве лидеры России и Китая, Путин и Си Цзиньпин, провели переговоры, после которых, по словам Си, цитата, «вышли на ряд новых договоренностей». В параде 9 мая на Красной площади, по словам Путина, примет участие расчет военнослужащих из Китая, который будет самым большим из иностранных контингентов. Сегодня в студии поговорим о том, как силы обороны отбросили Россию дальше от Харькова и в чем значение этой освобожденной позиции под Липцами. Что происходит на фронтах во время российского перемирия, которое стартовало сегодня ночью. И как Украине трактовать участие солдат из Китая в параде. С нами сегодня будут подполковник, замкомандира батальона 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Роман Сульженко с позывным «Мирный», офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай, и заместитель исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук. Плюс 38-095-151-9505. Напомню, номер наших Вайбера и Телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, если не находитесь в оккупации. Если находитесь на оккупированной территории Украины, пользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик. Ну и если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит больше людей. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В прошлые сутки противник штурмовал позиции сил обороны под Верхнекаменским и Белогоровкой. Продолжаются атаки Часового Яра и его южного фланга, Ступочки и Предтечина. Под ударами Торецк и соседние села Щербиновка и Делиевка. Deep State сообщает о продвижении российской армии у Леонидовки. Покровск. Силы обороны отбили 61 штурм в таких участках. Между Покровском и Торецком, по данным Deep State, агрессор продвинулся у Новоеленовки и Александрополя. В районе самого Покровска. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова. Юг Донецкой области. Здесь армия РФ атаковала возле Константинополя, Новоселки, Вильного поля, Новополя и Отрадного. Лиман, Купянск. На Купинском участке были штурмы на Песчановском выступе. На Лиманском активность выше. Противник пытался продвинуться у Копанок, Грековки, Колодези, Редкодуба, Нового Мира и Ольговки, но безуспешно.
Итак, сегодня день памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ну и сегодня 13-я бригада Нацгвардии «Хартия» сообщила, что освободила территорию на север от села Липцы Харьковской области. Сейчас постараемся узнать подробности этой операции. Вот мы видим кадры из видео, которое опубликовала бригада Нацгвардии «Хартия» об вот этой достаточно длинной операции. С нами на связи Роман Сульженко с позывным «Мирный», подполковник, замкомандира батальона бригады «Хартия». Роман, здравствуйте, рада вас видеть.
Витаю вас, навзаем.
Роман, давайте немножко расскажем поподробнее об этой операции. Она была достаточно долгая и длинная, я так понимаю.
Ну, початок операции, по-перше, був це штурмові дії, заход на нову територію. Це була найважча операція для бригади на той час. Це була взаємодія між багатьма підрозділами, включаючи збройні сили. Це доволі важка була операція. Передувала цій операції ще повноцінна атака дронів, яка була забезпечена нашою бригадою. Ну, в цілому так. Це було дуже важко, дуже багато часу пішло на підготовку та злагодження. Ну, і як ви вже побачили, це вже успіх, але довжиною в 5 місяців.
То є самий складний перший етап операції – це штурм, я так розумію.
Да, да, да.
Что за беспилотники принимали участие в этой операции? Это FPV-шки или там целая экосистема какая-то, да, разного вида беспилотники?
Там приймали участь роботизовані комплекси всіх видів, які робили атаку повністю роботами. Повністю. Це були наземні дрони, це були FPV-дрони, це були важкі бомбери, повний арсенал, який володіє наша бригада, приймав участь у цьому.
Роман, ну вот после этого штурма, я так понимаю, достаточно давно был, да, ну и шло закрепление, которое на днях закончилось. Как выглядело вот это вот закрепление на этих новых позициях? Потому что зашли на эти позиции украинские защитники, я так понимаю, достаточно давно.
Для нашої бригади, першочергово, це життя нашої піхоти, тому і підбирався час для подальших наступальних дій, для, ну, все робилось, всі заходи, все робилось для того, щоб піхота зберігала своє життя. Тому у нас мінімальні втрати, але більшим терміном проходження місій.
А ви можете розказати об цих мірах, в чому вони заключаються?
Ні, на жаль, я не можу. Це на широкий загал, перепрошую, це тактика бригади. Це...
Без проблем, да, мы понимаем, да, мое дело попытаться спросить. В соцсетях Харти отмечено, что это важный природный, тактически значительный участок местности. Расскажите, в чем его значение, в чем важность?
Це військовій справі, це висоти, це ділянка, з якою можна робити подальші наступальні дії. Це дуже важлива ділянка місцевості, яка надає нам можливість діяти як зліва з сусідами, так і справа нашими військами.
Росіяни її пытались відбити?
Так, да, штурмові дії продовжуються і по сей день, але безуспішно всі штурмові групи розбивались. Станом на зараз, не доходячи до 3 або 4 кілометрів до цього об'єкта.
Берлин називається вот эта вот позиція, да, ну это лісиста місцевість, лісний масив. Почему так росіяни його назвали, як ви думаєте, чи це така случайність? Потому що символізм такий не слабий, да, на 8 мая.
Символізм це готувала наша бригада всіма зусиллями, і так вийшло, що у нас вийшло це зробити. Для росіян це, мабуть, просто случай. Справа случая.
Месяц назад украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к наступлению на Сумскую и Харьковскую области. Ну и позже главком ВСУ Сырский подтвердил, что это наступление уже фактически началось. Насколько, по-вашему, Харьковская область является сейчас приоритетной целью агрессора? Что-то изменилось в этом году на вашем участке фронта? Видно ли какие-то признаки наступления?
Дивіться, Курська операція 100% виконувала свою роль, і коли закінчилась або майже закінчилась Курська операція, ми це відчули з появленням нових безпілотних розрахунків, збільшив противник свою присутність як безпілотними розрахунками, так і піхотними підрозділами. Але для нашої бригади станом на зараз це по силу, ми все так же, на мою суб'єктивну думку, ведемо успішні дії.
Сьогодні так називаємо перемир'я в полночь почалось, которое объявил Путін. Що у вас происходит на вашому участку?
Ну, поки що якоїсь там переміщення противнику помічено не було, активності артилерії помічено не було, поки у нас спокійно.
Тишина, да, можна сказати?
Можна сказати. Це ви повинні розуміти, і глядач повинен розуміти, що це ситуація, яка змінюється не в хвилини, а навіть в секунди. Будь-який момент противник може використовувати ситуацію на свою користь, і у нас починається вже бойова робота.
В прошлое перемир'я, так називаємо пасхальне, що відбувалося у вас, якщо порівняти, да, з тим, що зараз?
На минулому перемир'ї було дуже багато порушень. Я не пам'ятаю цифру за бригаду, але там дуже багато було порушень зі сторони противника. І на якомусь з етапів, по-моєму, під кінець перемир'я, ми вже вимушені були відповідати, тому що там була загроза життю та здоров'ю нашого особового складу.
А сейчас, Роман, есть приказ, ну какой приказ вообще, соблюдать это перемирие, отвечать, если будет какие-то провокации зеркально? Ну, в прошлый раз президент Зеленский, да, ответил согласием, сейчас мы какого-то, ну, такого четкого приказа по войскам не слышали. Или ничего не поступало?
Я не могу ответить на это питание.
Услышали.
На жаль.
Хартія стала частью армейского корпуса. Как меняется теперь структура работы вашей бригады? В чем видите преимущество реформы?
Ну, перш за все, корпус – це дуже потужна історія. Якщо ми будемо робити роботу з сусідами зліва-справа, це буде підпорядковані наші підрозділи. Це дуже ефективно, зручно для планування наших наступальних дій та ефективності роботи в цілому на дуже великій ділянці фронту. Розумієте? Взаємодія між підрозділами – це дуже актуальне і важке питання, яке постійно опрацьовується, постійно. Якщо це буде під одним керівництвом, а особливо під командиром корпусу, минулому командиром нашої бригади, це буде рівень нашої бригади, як на зараз, це дуже високий рівень. Як підготовки штабу, так і підготовки військ, як застосування артилерії, дронів наземних всіх видів. Дуже высокая эффективность, на мою субъективную думку.
Роман, вы говорите, будет. Я так понимаю, что процесс создания корпусов – это очень длительный и трудоемкий процесс. Да, это не то, что вот мы сейчас создали такой-то корпус. Он будет строиться, да, в течение долгого времени.
Про довгий час я не можу вам сказати, і я не володію інформацією, тому що я не займаюся цим питанням. Моє питання – вести бойові дії на визначеній мені ділянці і вести це ефективно. Ми цим і займаємося. Я думаю, питання по формуванню корпусу треба задавати представникам корпусу.
Услышали вас. Роман, спасибо вам большое за то, что нашли время включиться, рассказать об этих деталях. Также отмечу, что на социальных сетях бригады Нацгвардии «Хартія», я так понимаю, появилось видео, да, с деталями вот этой боевой работы на север от Липцев, в результате которой, ну, по состоянию на сейчас удалось освободить около 2 квадратных километров украинской территории, ну и дополнительно отбросить Российскую Федерацию от города Харьков. С нами был Роман Сульженко, с позывным «Мирный», подполковник, замкомандир батальона бригады «Хартія». Говорят мне, Роман, еще хочешь что-то сказать?
Да, я хотів порекомендувати подивитися всім цей фільм. Це показує той, на жаль, в 40-хвилинний фільм неможливо всунути обсяг роботи, який продовжується на протязі 2 місяців, але треба, коли ви будете дивитись цей фільм, ви зрозумієте, наскільки величезний обсяг роботи робиться для того, щоб зачепитись за будь-яку ділянку і проводити подальші успішні дії. Це величезна робота, яка інколи продовжується протягом 2 місяців.
Да, ну и действительно, это демонстрирует сейчас суть нынешней войны. Это уже не какие-то там огромные прорывы, да, вглубь фронта противника, а вот такие вот операции. Казалось бы, да, ну, небольшая украинская территория освобождена, но она тактически важная, дает возможность дальше двигаться, и вот очень долго к ней готовятся, и очень долго ее проводят. Спасибо большое, Роман. Роман Сульженко с позывным «Мирный», подполковник, замкомандира батальона бригады «Хартія» был вместе с нами. Мы идем дальше. Войска России сбросили авиабомбу на многоэтажку в Константиновке. Как сообщили очевидцы, под завалами может находиться женщина. Поисковая операция продолжается. Всего, по данным прокуратуры области, от удара пострадали минимум 12 человек. Мой коллега-корреспондент Донбасс Реалии Сергей Горбатенко покажет последствия.
Прилет. Что у нас осталось? Прилет. Тут я живу, тут жила.
Це там, де все завалено, ваша квартира була?
Так, на 4-му поверсі і на той стороні одна кімнатна.
А ви вдома були, коли прилетіло?
Так. Да. Я спала. Ну, підхотіла. Тут мій матрас валяється, один, другий.
А як ви самі вийшли з квартири?
Ні, мене витягували.
Рятувальники витаскували. Да. Ну, кажуть, наче жінка ще під завалами там є.
Да? Это моя свекров.
Що кажете?
Это моя свекров.
Під завалами там зараз.
Ну, не знаем, наверное, да. Потому що її не знайшли.
Близько 23 години 7 травня російські війська вдарили по житловій багатоповерхівці у Костянтинівці. Одна жінка може перебувати під завалами. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Понимаете, що мені оце робить? Ось тряпка моя. Ось сидить гардина.
А це який поверх у вас квартира?
Второй.
А ви були, коли прилетіло?
Та ні, не була. Якщо б я була, то в мене б не було. Я б уже з вами не розмовляла. Там нема, там нічого, там кучі. Ось так, як свалка, так і в квартирах.
Пока ждем в нашем эфире Мирослава Гая, офицера Вооруженных сил Украины. Переместимся на Купинское направление, достаточно кризисное. Передовые позиции в поселке Двуречный, где войска России сформировали плацдарм на реке Оскол, держали бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона. Когда украинским защитникам перерезали логистику, они оказались в полном окружении. Обороняться им пришлось 92 дня. Роман с побратимом – единственный из всей группы, кто оттуда вышел. Мой коллега Мариан Кушнир записал рассказ этого бойца. Давайте посмотрим отрывок.
Ну, зайшли ми шикарно, машина завезла нас на саму позицію, тишина, все спокійно. Потім перемістились на другу свою, ну, на ту точку, де ми мали бути. Та так нічого нормально було. Ну, а потім вже як почали дрони, через два дні, все. Ні заїхати, ні виїхати. Краще закрили всю логістику, все повністю.
Чоловіки опинилися в повному оточенні, але продовжували тримати свої позиції. Вони оборонялися 92 дні. Роман з побратимом – єдині з цієї групи, хто вийшов звідти. Ми записали його розповідь на п'ятий день, коли він вийшов.
Дронів не мірям. Це жах, коротше. Це катастрофа. Це було підвал. Спочатку ми заїхали, де потім я повернувся на ту позицію, де ми основний час були. Там двохповерхівка і підвал великий був. Там укриття було конкретне. Тому ми так довго трималися там. Не казав хлопці, ми як вийдемо, буде біда. Отут у нас є крепость. Ну, кажу, нас там товкли і товкли. Ну що, вони не підійдуть на метрів 100-150. Дамо трохи їм.
Російська армія намагалася усіма силами викорити бійців із підвалу. Скидали гранати, FPV, прилітали снаряди. Дронами розбирали будівлю, де вони ховалися.
Продовження із серії «Руський мір». Шаропалили тут. Дальше дивитися. Тут. О, газдині. Мунька. Ти з нами? Молодець, то є. Домохозяйка.
Треба робити сюди порядки. Все розвалено. Купа стекла, купа всього. Перестінки поломані, цегли, ото все. Ти береш і починаєш робити уборку.
Так, бідом, все розбито. А тут, як Зізі казав, шашлики жарили, вночі палили.
Бутилки, тут все, щоб шороху не було, ні звуку, нічого. Що. Бо треба, щоб... Як іде, аби ти його побачив перше. Ти як його побачив, все, що ти міг пересуватися по приміщенню туди-сюди. Ну, в окопах то зовсім інакша ситуація. Ну, а тут то треба, щоб тишина була ідеальна. Щоб ти його вперше, коли ти його побачив, тоді він здобич. Все. Він попався на гачок. Якщо не будеш не прибрано нічого, там на кучу все скидується і все. Як він тебе побачить, то вже буде пізно. Стараєшся, щоб от його, що все, що горить, що все може горіти, на кучу і прикидаєш цеглами, то все, щоб воно не загоріло. Бо загориться, все, самі розумієте, дим, води нема, лишньої взагалі ні каплі, вода економиці, то є найосновний ресурс. Не скільки їда, скільки є вода, вода то конкретно, головне, щоб не горіло.
Россия следит за украинцами в оккупации через телефонную связь и интернет. Как безопасно общаться, как не вызвать подозрения оккупантов, какой VPN выбрать, чтобы смотреть YouTube и посещать украинские сайты. Мы об этом спросили у эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна. Сегодня отрывок из нашего общения о том, какой VPN выбрать в оккупации.
Це не має бути російський, нічого взагалі російського я категорично не рекомендую. По-друге, це не має бути безкоштовно. Я не вірю в безкоштовні VPN, тому що знов-таки ви просто ну, не знаєте, кому ви змушені довіряти свої дані, свій трафік, свої метадані. Ось. А як обрати, ну, не знаю, почитати якісь огляди кращі, там, топ-5, топ-10 кращих VPN-ів. Вони приблизно десь перетинається. Якщо ви бачите одну і ту саму назву у кількох оглядах від різних авторів, ну, скоріш за все, це нормальний VPN, але ціна там теж буде приблизно одна і та сама. Це від 50 до 70 доларів на рік. Ну, тобто, перерахунку на місяць – це начебто невелика сума, але коли ти купляєш, то ти клієнт, ти не товар. Так? Коли ми чимось безкоштовно користуємося соцмережами, тим самим Фейсбуком, ми для них товар, вони нашими метаданими, вони торгують. Ну, такий соціальний договір. Тому, ну, так, я не готовий зараз рекомендувати, який конкретно VPN, тому що, може, і нас ФСБ, скоріш за все, слухає. І вони, але вони і так знають, які найбільш популярні. Тому, ну, західна країна реєстрації, і я б навіть краще рекомендував якісь там Швейцарія, Швеція, скандинавські країни, Голландія. Ну, я маю на увазі юрисдикція VPN-сервісу, тому що там серйозно ставляться до питань захисту персональних даних і інформаційної безпеки.
Итак, пока идет наш эфир, появилась ежедневная сводка от украинского генерального штаба по состоянию на 4 часа вечера. Ну и вот действует, как действует российское перемирие. Генштаб с начала суток насчитал 117 боестолкновений. Из них 3 произошли, прошу прощения, 2 на Харьковском направлении. 3 на Купянском, 17 аж на Лиманском направлении, 2 штурма на Северском направлении, на Краматорском направлении в районе Часов-Яра было 4 штурма, на Торецком направлении 5 атак, на Покровском направлении аж 41 атака, Новопавловское направление к югу от Покровского направления 19 атак. Были штурмы даже на часто таких тихих относительно Ореховском и при Днепровском направлении 3,2 атаки. Ну и наступали россияне в Курской области. 7 атак агрессора там зафиксировано. Я напомню, это с начала суток, с начала так называемого российского перемирия. С нами офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации Фонд Мир и Ком Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня, навзаєм.
Мирослав, ну вот зачитал я данные украинского генштаба. Вы, наверное, тоже общаетесь с украинским подразделением или сами находитесь сейчас, да, где-то на передку. Мы не знаем, да, у вас не спрашиваю.
Я на передовій зараз, але для мене передова це безпосередня лінія бойового зіткнення, окопи. От зараз я не на передовій, але так я спілкуюся. Кожен день, звичайно, ми взаємодіємо.
Что происходит? Что сегодня видят украинские военные? Как видят они перемирие?
Вы сказали, разные напрямки по-разному реагуют, десь більш спокійно, але сказати, що у нас є якесь перемир'я, хтось зупинився і не проводять вогневе ураження, зокрема, наприклад, або дронами ураження, або мінометом. Ні, такого немає, щоб було повне припинення вогню.
А сейчас даже погорячее, я так понимаю, чем в прошлое так называемое перемирие. Ну, то есть Россия уже не прикидывается, не замечаете такого?
Я б не сказав би. Все як завжди. Тобто у нас не пов'язані якісь паузи у вогневому вираженні з політичними заявами. Вони пов'язані, наприклад, або з тим, що ви вразили, наприклад, якийсь об'єкт, і для того, щоб відновитися, росіянам там потрібен час. Там, умовно кажучи, якщо ви вразили там склад з боєприпасами, або ви відпрацювали по їхній мінометній батареї, от, ну там навіть батареї такого поняття нема, там по одинокому міномету, наприклад, який раптом з'явився, то потім вони якийсь час не працюють. Тобто, якщо у вас постійно активна оборона, то це зменшує можливість противнику вам працювати. Тобто це не пов'язано з політичними заявами якимись.
Какой приказ получили украинские военные? Вы понимаете, Украина согласилась на это перемирие, не согласилась на это перемирие? Стратегическая неопределенность?
Нам не доводили, ну, безпосередньо. Я маю на увазі, що Збройні сили України завжди реагують адекватно. Тобто ми, ну, звичайно, ніхто не буде сидіти, і якщо ви знаходитесь під обстрілом, чекати там або не працювати у відповідь, ніхто не буде, тому що це несе загрозу особовому складу. Але Збройні сили України, вони продемонстрували, і зокрема от під час великоднього перемир'я, високу дисципліну. Ми ніколи не застосовуємо зброю, якщо є наказ там про перемир'я, так, якісь домовленості першому. От, ну, це ніколи. ми ніколи не обстрілюємо об'єкти цивільної інфраструктури, особливо якщо розвідка доводить, що там є цивільні. Розумієте, в цьому і є складність війни для Збройних сил України, тому що ми намагаємося максимально всюди дотримуватися міжнародного права. І це, до речі, ще з 14-го року. Я пам'ятаю, коли росіяни робили склади озброєння або пункти з концентрації там живої сили, наприклад, в церквах, то часто ви не могли вразити, наприклад, такий об'єкт. І це завжди була проблема.
Ну, то есть такого приказа соблюдать тишину не поступало?
Слухайте, це не так, воно не так працює. Ага. Якщо є, ну, росіяни не припиняють штурми, розумієте? Тобто, відповідно, якщо ваші позиції штурмують або обстрілюють, ви не маєте можливості сидіти і не реагувати на це. Тому ніхто з адекватних командирів такого наказу не дасть, тому що це несе загрозу особового складу. Інша річ, що ну, просто на тому напрямку, де ми працюємо, у нас зараз немає таких активних дій з нашого боку, щоб ми там наступали кудись. Ну, от, ну, я не можу вам зараз це коментувати в ефірі, тому що це не моя компетенція робити такий аналіз. От, я тут повністю довіряю заявам Генерального штабу, тому що поки що за 10 років вони були максимально адекватні.
Ну, а тем временем встретились Путин и Си Цзиньпин в Москве, провели достаточно долгие переговоры, после которых, по словам Си, цитата, вышли на ряд новых договоренностей. Ну и завтра ожидается масштабное, пафосное, помпезное действие на Красной площади, несмотря на то, что Владимир Зеленский сказал о том, что не гарантирует иностранным участникам безопасности во время парада. Ну и интересный нюанс. Ну, во-первых, около 20 иностранных гостей, среди которых много лидеров, будут присутствовать на этом параде. Это контрастирует с тем, что проходило в предыдущие годы. В 22-м году вообще не было гостей, например, да. Ну а сейчас на Красной площади примет участие, по словам Путина, расчет военнослужащих из Китая, который будет самым большим из иностранных воинских контингентов. Мы завтра в эфире покажем эти отрывки из парада, прокомментируем их, как эта вся техника задействована в агрессии России против Украины. Мирослав, а вот вам вопрос такой, как Украине трактовать это участие солдат из Китая в параде?
Ну, дивіться, це, скоріше, політичний жест, просто Китай демонструє солідарність з Російською Федерацією, от, тому ну, ніяк не трактувати. Ну, Китай підтримує Російську Федерацію. Він не тільки економічно її підтримує, купує в неї нафту, він не блокує її поставки товарів подвійного призначення, електроніки, безпілотники, тощо, запчастин для РЕБів. Тобто, якби не Китай, я думаю, Росія вже не мала б можливості такої вести цю агресивну війну. Тому, відповідно, просто Китай політично підтримує Росію. Ну, что тут зробишь, такая реальность, поэтому, ну, как трактовать? Нияк, вот.
Ну, смотрите, если там китайские военные во время того, как Россия ведет войну, маршируют в центре столицы государства, которое ведет войну, напрашивается вывод, что это союзник. Это не так.
Они союзники, но как не так? Я же вам сказал, Китай политично поддерживает Российскую Федерацию. Россия до певной меры политичный, экономичный, политичный, есть залежно зараз от Китая. Россия ее васал. Пекін підтримує свого васала. Ну, це зрозуміло. З Північною Кореєю у них відвертий воєнний союз на паперах. Ну, тобто у них міжнародні договори заключені між Північною Кореєю і Росією. І, відповідно, вони беруть участь, північнокорейські солдати беруть участь у війні. Але поки що, слава Богу, тільки на безпосередньо території Російської Федерації. Слава Богу, Китай зараз проти України не воює і сподіваюся, що цього і не буде. От принаймні мається на увазі, фізично не бере участі в бойових діях. От, а ну, союзи можуть бути різні, на жаль. Ну, шкода, що Китай вирішив, що йому вигідно підтримувати Росію. Можливо, таким чином Китай вважає, що він створює якусь противагу Сполученим Штатам Америки, Західному світу. Скоріше за все, так воно і є. От Україна має просто не звертати увагу на, ну, для нас зараз це, ну, не несе якоїсь додаткової загрози. Розумієте? От це неприємне, так. От гірше буде, от якщо Китай буде відверто просто брати участь у цій війні, принаймні там, наприклад, постачанням свого озброєння. Поки що ми бачили тільки китайські набої в окопах, які були захоплені Збройними силами України. Ну, зокрема, моя бригада в 22-му році, в кінці, якщо не помиляюся, ми в окопах захоплених відбитих росіян знайшли китайські набої. От, ну, тому що відповідні написи були китайською мовою, 5.45, здається, набої. От, але слава Богу, поки що ми не бачимо якоїсь китайської авіації, там китайських бойових кораблів, там чи китайських танків. Ну от дай Боже, щоб воно так і було.
Мирослав, спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Офицер Вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации Фонд Мир и Ко Мирослав Гай был вместе с нами. Мы ждем Сергея Герасимчука, замисполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма». Ну, поговорим о том, о чем мы сегодня договорились, собственно говоря, Владимир Путин и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Очень долго проходили вот их переговоры. После этих переговоров Путин и Си вышли на публику для того, чтобы подписать ряд документов о сотрудничестве, а также выступить перед прессой. Сделали они несколько заявлений, в частности, приняли заявление по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Представители РФ и Китая подписали несколько межправительственных и межведомственных документов по итогам сегодняшних переговоров в Кремле. Ну и прозвучало очень много политических заявлений от лидера России Владимира Путина, что можно было ожидать. Он заявил, что Россия и Китай понесли наибольшие потери во Второй мировой войне. Ну, естественно, сразу же сделаю от себя поправку, что не Россия, а государства, входящие на то время в Союз Советских Социалистических Республик, понесли вот эти вот все потери, а не только Российская Федерация. С нами Сергей Герасимчук, замисполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма». Сергей, коснемся с вами двух тем. Да, это и выборов в Румынии. Может появиться очень недружественный президент в соседней стране. Ну и хотел бы узнать ваше мнение по поводу того, что, о чем сегодня там наподписывали Путин и Си в Москве. Несет ли это какие-то угрозы? Если, является ли это каким-то углублением сотрудничества? Или это такие политические жесты? Как вы это трактуете?
С чего будем починать?
Давайте с Китая.
Давайте с Китая. Китайська Народна Республіка зараз перебуває у встановленні для нових реалій. Я прекрасно розумію, що адміністрація Трампа налаштована на те, щоб демонструвати всьому світу, що Китай є найбільшим ворогом, це вже очевидно. Американська адміністрація меншою мірою непокоїться Росією, більшою мірою непокоїться Китаєм, але одночасно американська адміністрація показала себе усебічно агресивною або щонайменше неконструктивною, в тому числі і по відношенню до союзників. Китаю у цій ситуації треба дати зрозуміти і ворогам Сполучених Штатів, і тим, хто непокоїться втратою партнера, що ось Китай пропонує інший порядок денний, Китай пропонує стабільність, Китай пропонує порядок у світі. І Сі Цзіньпін передусім показує це своїм потенційним партнерам або своїй наявній вже клієнтелі. Він показує, що Китай, як і раніше, укладає угоди. Китай не звертає увагу на те, хто і в якому режимі править у своїх країнах. Китай не хвилює питання демократії, Китай готовий торгувати з усіма. Це сигнал передусім країнам Південно-Східної Азії, яким Китай намагається продемонструвати, що у цьому буремному світі, де Америка всіх покидає, з Китаєм можна працювати. Он, дивіться, Росія ж працює, можуть працювати і інші, це цілковито безпечно. З іншого боку, тут треба втримати дуже тонкий баланс, тому що Китай зацікавлений і в роботі з Європою, з Європейським Союзом. Тут уже не вийде одночасно сидіти на двох стільцях, з одного боку підтримувати всіх, з іншого боку, надсилати сигнали Європі про те, що Китай в якості торгівельного партнера готовий компенсувати ті втрати, які у Європи зараз можуть виникнути зі Сполученими Штатами, якщо ті дійсно будуть виходити з європейського континенту і в безпековому, і в економічному плані. Тому Китай намагається все ж таки в цьому шпагаті втриматися. Але підписання домовленості з Росією, ну, за великим рахунком, нічого нового ми не бачимо. Тобто, з одного боку, Китай підтримував Росію в Раді безпеки, Китай є, оголошує себе нейтральним, хоча більшість експертів говорить про те, що ця нейтральність є проросійською. З іншого боку, Китай не має стратегічних партнерів, вони просто не передбачені механізмом китайської безпекової культури. Тому радше це просто демонстрація такого собі конструктиву, яка не несе ніякого додаткового навантаження.
Услышали.
Принаймні, як на мене.
Сергій, да, давайте успіть, щоб обсудити Румынию, у нас буквально несколько минут. Ну вот, в лидер ультраправой партии Джордже Симеон лидирует, я так понимаю, сейчас в соцопросах и может возглавить вот эту вот страну. Давайте какие-то параллели проведем, его там называют и Трампом вторым, и Орбаном вторым, ну достаточно евроскептически настроенным политикам, враждебно к Украине настроенным. Чего ожидать? Как с ним, как изменится Румыния, если он станет президентом?
Нам треба стежити дійсно за поведінкою Трампа і за поведінкою Орбана. З одного боку, Джордже Сімеон, очевидно, буде йти в фарватері американської політики і не намагатиметься виходити за її рамки. Він вже прямим текстом сказав, що він не підтримує військову допомогу Україні, але він буде робити так, як буде робити адміністрація Трампа. Тобто тут ми бачимо чітке слідування фарватеру. Щодо слідування фарватеру Орбана, то воно може проявлятися у відносинах, що стосується європейської інтеграції України. Тут ми маємо Орбана, який блокує відкриття кластерів, ми можемо зіштовхнутися з тим, що таку ж поведінку буде здійснювати і Симеон. І він уже зробив перший сигнал в цьому напрямку, сказав, що є питання національних меншин. Питання національних меншин з Румунії врегульоване цілковито. Ми зробили для цього все, ми цілком на всіх рівнях міністерств співпрацювали. Зараз він намагається знову підняти це питання на порядок денний. Тому сподіваємось, хрестимо пальці, що все ж таки станеться диво і переможе не Симеон, а Дан.
А что может потерять Украина, ну, если, допустим, да, будет более жесткая политика Дональда Трампа, не будет военной помощи, допустим, да, и он даст, так сказать, политический сигнал своим союзникам в Европе перестать поддерживать Украину, что на кону? Это же мы пограничное государство.
Ну, у нас будуть проблеми з тренуванням українських військових, українських пілотів, в тому числі пілотів для F-16 на території Румунії. У нас будуть проблеми з ремонтом F-16. Лише зараз оголосили про те, що Нідерланди і Румунія готові працювати як хаб у цьому напрямку, але це може бути скасовано. У нас будуть проблеми з транзитом товарів подвійного призначення через територію Румунії і експортом українських товарів через територію Румунії в порт Констанца. І у нас можуть бути дійсно проблеми з блокуванням подальшого переговорного процесу щодо європейської інтеграції в одному руслі з Віктором Орбаном.
Ще минутка у нас є. А що румунам подобається в ультраправому кандидаті? В чому його секрет успіху?
Ну, румуни дуже розчаровані тією несправедливістю, з якою вони штовхнулися. Часто говорять Бухарест and the rest, Бухарест та інші, тому що Бухарест найбагатший, село не таке багато. Вони хочуть справедливості і мають прості рішення, які пропонує Симеон. Думають, що вони зможуть в такий спосіб досягти справедливості, хоча не усвідомлюючи насправді з приходом Симеона і розривом відносин з Брюсселем все стане тільки гірше.
Фінансової справедливості, да?
Так.
Сергій, спасибо. Спасибо вам большое, что нашли время. Сергей Герасимчук с нами был, зам исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. В этих социальных сетях можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Там самые яркие и оперативные новости. Еще формы связи видите на ваших экранах. Наши почты, наши телеграм и вайбер. Ну и специально разработанная анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Пользуйтесь ею, если живете в оккупации. Это безопасно. Там вы можете даже получить вот ответ на ваш вопрос или ваше обращение. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что мы делаем. Еще раз благодарю вас, что были с нами. Удачи, до завтра.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe,